nemožné je možné. Stejně zvedni srdce, srdce své, kam až dosáhne duše krásná svá. Koho zasáhne, člověk nevidí, často prochází životem slepě. Zázraky kolem sebe nevidí, neslyší. Tak vydej se vpřed, rozhodni se hned, pomoci se ti dostává. Tak nemarni čas a zázraku čekavý. Nitro uvnitř nás je krásný a svět tvý rají. A nikdy nezasnou ty hvězdy krásný. Nezmeškej nic už dál, nejsi tu na světě sám. Vysne nebe záře a plné hvězd osvítit cestu vpřed. Zázraky se přece dějí. Plameny ohně srdci stále hoří. Jsi tu v nás, čekám tě zas, neodcházej. Zázraky se přece dějí. Nemarni čas, nemožné je možné, zázraky se přece dějí. Nemarni čas, nemožné je možné.
Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A moment. A
vítám.
Už, já vítám i Jany. Hezký večer sobotní. Jany Slánská, dámy a pánové, takže Jany, vítej.
Ano, vítám se.
Vítej na... O, hrdinost dálej, nebo jak to bylo. Takže vítáme vás všecičky, kteří nasloucháte. Mrkneme se tedy na o společnosti lidství. Tento cyklus, který bude pokračovat i 37. dílem, jestli umím počítat. A koukneme se na té frekvence, na tu hudbu, snad i na ten hlas, na ten zpěv, protože jak nám říkali nejenom Albert Einstein, ale samozřejmě Nikola Tesla a spousty další, že svět jsou jenom energie o různých frekvencích, tak jak ty naše frekvence sladit. Asi na to všechno se koukneme, protože toho bude zase dosti a dosti. Tak, proložil jsem tam dva tvé obrázky na Odyssey, aby to tam lidé viděli, tak v záznamu to pak samozřejmě bude, takže se na to můžeme pak vrhnout ti. Tak, Jany, čím začneme? Protože toho je spousty, že ano?
Tak v tom úvodu uděláme takové shrnutí, kdy celý vesmír je založen na vibracích od atomových částic po zhluky galaxií, od mikrokosmů po makrokosmos, a to, čemu říkáme zvuk, že je vlnění šířící se prostředím, jako je vzduch, voda či kov, které proniká do ucha a je dále zpracováváno a vyhodnocováno mozkem. Mnoho mýtů o stvoření světa začíná zvukem. Řecký filozof Heraklejtos, cca 535 až 475, let před naším letopočtem představil svůj koncept logu, původu všeho, zosobněného bohem Hermem, vynálezcem Liry. A logos v židovské tradici je znám pod pojmem Memra, jež počátkem je stvoření v křesťanství a Janovo evangelium začíná následovně. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Islámští suvisté věří, že opojný zvuk všeho abstraktního Soté Sarmat vyplňuje celý vesmír a je původem a zdrojem veškerého mystického vědění. Sufisté trénují rozpoznávání Sarmadu ve zvuku rohů, lastur, zvonů, gongů, burácejícího moře, bzučení včel, ve zpěvu ptáků, dokud jim nesplyne v nejposvátnější a nejuniverzálnější kreativní zvuk všeho. Hu, zvuk hu, ten je považován často i v Číně, který pak vyjadřují třeba zvuky ham a hum. Hinduistické posvátné texty, včetně Bhagavad Gita, praví, že věčný kreativní zvuk je takzvaný om, nebo přesněji aum. Pro taoisty je to kung, tedy velký tón přírody. Buddhisté zase odříkávají om, mani, padme, hum. Severoameričtí čerokézové věří, že prvotní tón je rozezníván krystaly křemíku, což jsou vibrace zásadní i dnes ve světě digitálních technologií. A skutečně moderní teorie naznačují, že prvotní extrémní horká a hustá koule plazmatu v momentě zrodu vesmíru při velkém třesku zněla jako obrovský zvon a novým kosmem tak šířila vibrace, které daly vzniknout prvním gravitačním zárodkům galaxií. Podíváme se, co je to zvuk více do hloubky a co je to hudba dneska. A víme, že na počátku všeho, jak se říká a jak je nám známo, byl zvuk a zvuk je vibrace, ale ne všechny vibrace jsou zvukem. A slovem zvuk totiž běžně popisujeme vibrace zaznamenané nebo zaznamenatelné uchem, jež má omezený vnímavý nebo vnímaný rozsah. A člověk slyší v uvozovkách ve chvíli, kdy se vibrace pocházejí ze zdroje zvuku, třeba drnkající struny kytary, šíří molekulami vzduchu. A vzduch je přirozeně elastický a jeho kmitající molekuly kopírují rytmus pohybu původního zdroje. Kmitající molekuly vzduchu se odráží od svých sousedů a pohyb přenášejí vzduchem dál, dokud jej nepřenesou k ušnímu bubínku, kde je konvertován do elektrických nervových impulzů, jež se dále dostávají do mozku a jsou vyhodnoceny jako zvuk. Zvukové vlny sice nelze spatřit okem, podobají se ovšem vlnkám šířícím se po hladině rybníku či větrem rozvlněnému poli ječmene. Přestože se jednotlivé částice molekuly vody či stébla obilí nepřesouvají a kmitají na místě, celá plocha se na první pohled zdá být v pohybu a kmitají takto, třeba když hodíte kamínek do vody a udělají se tam takové ty vlny na vodní hladině. Oproti těmto dvojrozměrným přirovnáním je však zvuk trojrozměrný a šíří se všemi směry. Zvuk zná nebo v nás dokáže vyvolat pocit úžasu a velkoleposti, což se často děje v sakrálních budovách, jako jsou katedrály, chrámy a jiné posvátné místa po celém světě a mají mimořádnou akustiku. Mnoho obrazců právě třeba z jeskyní, kdy výzkum v archeoakustice odhalil spjatost pravěkých jeskyních maleb s akustikou a některé z nich, jako třeba jeskyní malby právě v údolí řeky Vézère ve Francii, vyobrazují stáda pasoucího se dobytka, když se v jeskyni vytvoří nějaký zvuk, zaťukáte kameny o sebe, díky okolním stěnám bude následovat třepotavá ozvěna, která nápadně připomíná dusot kopyt, taková zajímavost. A burácivé troubení na rohy strhává třeba zdi Jericha. Máme různé takové obrazy s těma trubkama dlouhýma z dávných dob a V některých hrubkách, například West Kennet, poblíž britského Avebury z roku 3000 před naším letopočtem, rezonují při zvuku o 110 Hz a 84 Hz, čímž vytváří harmonii 4:3, tedy kvartu. A hodně pravěkých staveb rezonuje při frekvencích 10 Hz a méně. Přestože jej neslyšíme, můžeme mít infrazvuk na lidský mozek velmi silný právě v podobě hypnotických účinků a dokáže navodit dojem něčí přítomnosti či vyvolat změněný stav vědomí nebo halucinace. Když se podíváme na jednoduché zvuky, frekvence a oscilace, tak jedním ze základních jevů v akustice je na první pohled jednoduchá sinusová vlna a tu při pohledu z boku opisuje třeba špička vrtule letícího letadla. A tento typ vlnění vychází z krouživého pohybu. A je to ten čirý tón, který slyšíme, když mokrým prstem rozezníváme sklenici od vína. Sinusovou vlnu můžeme získat také pomocí houpajícího se závaží, které nám umožňuje graficky zaznamenat svůj cyklický pohyb na pozadí času. Četnost vibrací neboli frekvence rozhoduje o jevu, který vnímáme u zvuku jako výšku. Vyšší zvuky vibrují rychleji a zvuky nižší pomaleji a frekvenci měříme v počtech cyklů za sekundu neboli hercech, velké H, malé Z, pojmenovaných po fyzikovi Heinrichu Hercovi, který žil 1857 až 1894, takže nežil tady dlouze a předal nám takovou obrovskou věc. A stejně jako u dalších jednotek, lze použít systém předpon, takže 1000 Hz je 1 kHz nebo 1 K velké HZ. A spodní a vrchní hranice prahu lidského sluchu, to už jsme zmiňovali, se nachází na 20 Hz a 20 000 Hz. Nižší frekvence, infrazvuk, vyvolávají mořské vlny, exploze, zemětřesení, geologické procesy. Jelikož se dokážou šířit do velkých vzdáleností, mohou odhalovat hluboké zemské struktury a ložiska ropy. A dalším extrémem je ultrazvuk, který je bezpečně nebo lze bezpečně prohlížet tělesné tkáně, čistit křehké předměty, nalézt okem neviditelná poškození či přesně měřit vzdálenosti. Známe takzvanou sinusoidu, kde třeba velkou ladičkou se rýsuje nad kouřem s černalem válci, tak se dělali kdysi pokusy, kdy zvuk byl poprvé zaznamenán díky podobnému zařízení, takzvanému fonautografu, který se skládal z trichtýře připojeného pomocí pružné membrány k pevné jehle tak, aby zvukové vlny vyryl na začerněný válec. Takže dva muži stáli něco jako u kuchyňského stolu a tam měli právě takové něco, jak se třeba grilluje prasátko, tak s takovou kličkou, takový přístroj s tím začerněným válcem. A z druhé strany vlastně byla taková, vypadá to jako ladička, jo? Obrovská ladička připevněná k tomu stolu a tam zaznamenávali právě tady ty sinusoidy. A hra na skleněnou sklenku vína nebo od vína vlhkým prstem rozeznívá čistý tón sinusoidy. Kdysi se používalo těžké závaží zavěšené na pružině a to oscilovalo jednoduchým pravidelným pohybem, kdy připevněná tužka kreslí sinusovou vlnu na papírovou pásku, která se posouvá konstantní rychlostí. Takže takhle dělali kdysi pokusy, aby měli nějaké záznamy, jak ty sinusoidy a tady tyhle ty zvuky a vlnění se šíří dále. A Zvuky jsou obvykle neviditelné, ale elektronickými nástroji, jako je osciloskop, dokážeme několik základních znaků vlnění zaznamenat. Amplituda, to je velikost vlny, kterou u zvuku vnímáme jako hlasitost. A vlnová délka je vzdálenost, kterou každá vlna urazí. Značíme ji řeckým písmenem lambda, to je takové, tak není náhodné. A vlnová délka je převrácenou hodnotou frekvence. A rychlost vlny se rovná vlnové délce vynásobené frekvencí. A u zvuku tento vztah vyjádříme rovnící lambda rovná se malé c lomeno malé f, kdy c značí rychlost zvuku a f frekvenci. Takže trošku i matematiky a fyziky do toho dneska zamícháme a každý zvuk má specifický typ vlnění.
Aby jsme z toho neměli gouláš, mi napadlo, ale dobrý, dobrý. Protože, jak jsi říkala o těch frekvencích a další, víme, že vlastně uzdravovaly frekvence, že byly ty katedrály, že byly ty naše katedrály, které mají ty dvě věže. Víme, že se lidé mohou podívat na, jak se to jmenuje, dokumentární, asi 10-dílný nebo 12-dílný seriál Okem Boha Hora, který kdysi běžel na Spektru, na internetu, nebo jak se tomu nadává, na kabelové televizi, tam byly popsaný právě ten pás klidu. Jednotlivý ty chrámy zasvěcený jednotlivým bohům. A tam bylo přesně ukázáno, že vlastně to byly léčivá centra. Byla to léčivá centra na určitých frekvencích pro určitý okruh lidí. Stejně tak jsem viděl ruský rozbor, aby si na to lidé koukli, ruský rozbor vlastně konstrukce, vnitřní konstrukce Cheopsovy pyramidy. Tam ukazoval ten klučina pod jistým úhlem, asi teď nespomenu 23 nebo 32 stupňů, když se v určitým místě něco rozjela frekvence, zvuk, tedy tón nebo něco takového, vibrace, tak se to šířilo, pokud by tam byly všechny ty proklady a překlady, které tam mají být a dneska už tam nejsou po těch x letech, tak by se to krásně odráželo, až by se to zesílilo a prakticky ta pyramida, že byl takový vysílač. Ať už tedy k Sýriu, a nebo k Orionovi pásu a dalším, že ano, protože víme, že jsou tam ty malinký tunýlky, které vedou vlastně jakoby od těch velkých chodeb nikam a když je pročistili a zjistili, kam to ukazuje, tak to ukazuje na ta souhvězdí, která jsou prakticky zase známá po celém světě. Majské pyramidy jsou podle nich stavěny, pyramidy v Číně a další věci. Všichni to kopírují a všechen ten základ, bych řekl, co nám to ukazuje tady na Zemi, tak je vlastně pořád to samé. Pořád to stejné, že se to vrací k jednomu základu. Takže skutečně byly nejspíše i ty naše katedrály, které dneska jsou uchváceny tou satanskou církví, a byly předělány na kostely, aby se tam posilovaly jiné egregory, jiné energie o jiných vibracích a frekvencích, tak bychom se právě na toto všechno, co Jany tady uvádí, měli jako podívat z toho původního pohledu a zkusit si třeba se i léčit, že ano, minule jsme hovořili, Jany, ty si říkala o, co jsme to tady, těmerin a další nástroje jsme tady zmiňovali, ale spousty těch nástrojů si můžete zalevno koupit. Máte tady ty tong bubínky, jeden máme doma, máte tady spousty dalších věcí, které nestojí x tisíc korun a můžete si je pořídit a můžete zkusit sami experimentovat na svém těle. Včetně těch ladiček, který si říkala, protože jsem viděl, že jsou právě na těch různých frekvencích léčivých. Že, nebo by měly býti, aspoň jsou takto prezentovány, za skutečně jsou, tak to nevím, ale ty frekvence máme tady obrázkem s tím lidským tělem. Tak se na to podívejte, protože spousta těch frekvencí odpovídá tomu, jak zase vypadají v těch našich katoderálách ukradených ty vidráže nad vstupními portály. Tak, abyste si to dali, prosím vás, všechno do souvislostí. A doufám, že jsem trefil docela dobrý obrázek. Jany, omlouvám se, že jsem ti do toho skočil, ale potřeboval jsem to tam proložit, aby se lidé to uvědomili.
To vůbec nevadí, děkuji. Protože ono, ta matematika, posvatná geometrie a fyzika a tyhle ty všechny věci, které se prolínají, se vyučovaly právě ve znalosti, aby ten zvuk a ta akustika byla taková, jaká je. Kdysi jak jsem řekla, hertz se narodil až později a začalo se to měřit nějakýma hercema. Proto je veliká otázka, jak se teďka oháníme solfeggio frekvencema a prostě jak je to měřitelné a kolik to asi frekvencí má. Já ty frekvence spíš zmiňuji z hlediska toho, že tady máme frekvence, které nám škodí, a to jsou 5G sítě, 6G a Wi-Fi a tyhle ty, které prostě jsou změřené a potřebujeme se jako lidstvo v tom vyznat, které ty frekvence, i když to samozřejmě pociťujeme, nicméně to tiché zlo, že jsme podlehli těm technologiím, tomu tichému nebezpečí, jako právě útoku na lidstvo, přeladit se na jiné frekvence, tak proto říkáme tady různé ty frekvence a třeba určité i ty znalosti. Trošku se tady dostáváme prostě třeba do vědy, ale ta hudba by se měla stát vědou a měla by se stát znovu spolu s uměním, kde navazujeme potom na tanec a malování k základnímu vyjádření a vůbec výuky na školách a od malička by nás to mělo všude obklopovat a nemělo by se to zakazovat. A my jsme se dneska dostali právě, co se týče té hudby, do hluboké propasti, kdysi se lidé obklopovali hudbou bez znalosti nějakých frekvencí a nějakých čísel téměř všude. A já na to ještě potom navážu, protože tím, jak dělám tady takový ten výzkum, tak proto se i dostáváme do věcí, které jsou nám známé, ale hudba, tanec, zpěv, malování by měly být základnou nebo tou nějakým stavebním základem vlastně pro společnost. A i jako ta psychologie, já jsem říkala, že já si vymyslím nový post a to je hudební psycholog, protože v té hudební sféře, co se dneska také děje, která se taky obrátila vlastně jenom na poslech a na ty, kteří jsou na tom pódiu a na ty, kteří jenom poslouchají a jsou ochotní utratit šílené peníze za to, jenom že nejsou aktivními účastníky. A když si lidé si prostě zpívali a neřešili, jestli umí zpívat, zpívalo se při těžkých chvílích, jak jsme to zmiňovali už mnohokrát. A hudba vznikla přirozeně a ne nějakou náhodou, jak třeba říká věda, že nějaká evoluční náhoda tady tu hudbu nám nějak tady nastavila. A ta aktivita je určená jaksi dneska jenom, dá se říct, pro zábavu, jo, protože i ti talentovaní zpěváci a hudebníci jsou odchytáni tím průmyslem a vlastně jsou potom v těch nástrahách té konkurence a šíleného tlaku a už se přenáší potom emoce jiné, než ty zdravé právě i přes ty nemocné hudebníky a i mezi hudebníky je spoustu psychopatů a takových osobností, které sice třeba zdánlivě mohou nádherně zpívat, hrát, ovládat nástroje nebo vytvářet nám něco přenádherného, ale jejich duše je vlastně velmi nemocná. A na základě nejnovějších výzkumů a hudebních příkladů od Mozarta nebo Duka Ellingtona až po Van Halena se dnes odhaluje, že význam hudby může být ještě důležitější než jazyk jako takový a navíc zcela zapadá do konceptu přežití nejsilnějšího. A hudba je mezi všemi lidskými činnostmi výjimečná jednak tím, že je všudy přítomná. Jednak i proto, že je právě starobylá a vždy nás obklopovala, nechybí v žádné nám známé lidské kultuře, kam jen sahají naše historické záznamy a jedními z nejstarších hmotných artefaktů nalezených při vykopávkách na místech sídel moderního člověka i jeho předků jsou právě hudební nástroje, kostěné flétny, bubny zhotovené z pařezů, přes něj natažené zvířecí kůže. Kdykoliv se lidé sejdou, ať už z jakéhokoliv důvodu, objevuje se tam i hudba, svatby, pohřby, promoce, odchod mužů do války, sportovní události, noční život, modlitby, romantické večeře, matky konající své děti, vysokoškoláci studující se sluchátky v uších. Hudba byla a je součástí našeho každodenního života a takto všudy přítomný fenomén zatím unikal hlubšímu vědeckému zkoumání, jak vzniká tón a jak melodie, a jsou i vzpomínky i hudba uloženy právě v nás, v tom DNA, a stejně tak jako v těch neuronech v našem mozku. A to, že náš mozek má nějaké zvrácené potěšení z toho, že nás pomalu přivádí k šílenství nesmyslnými reklamními znělkami, kdy se vlastně zneužívá hudba právě v těch reklamách, ve filmech, protože kdybychom se dívali na filmy bez té hudby a těch podkresů, tak by to častokrát nebylo tak zajímavé a tak emočně plytké, že by nás to ani nebavilo. Takže s těmito otázkami a dalšími je dobré se vypořádat a znát, co to ta hudba vlastně i dneska, jak se to vyvinulo, proč hudbu milujeme, proč se nám zrovna líbí tamto a těm druhým zase něco jiného. A mě opravdu rmoutí to, že tolik lidí dneska tu hudební scénu mají převážně jako zábavu, tak je to samozřejmě i nastaveno tím globálním systémem. A hlavně nepovažujeme hudbu jako vědu, a to znamená, že soucit, vztah k umění nebo ohromení přírodou k tomu všemu patří a věda nás nemá zbavit tajemství, ale znovu toto tajemství objevit a oživit. A to je velmi důležité si uvědomit, protože pro mnohé stělesňuje hudba pouze třeba klasická, že, nebo se zmiňovali tu jazzovou muziku nebo starodávnou muziku, která ještě nebyla tolik potřísněna takzvaným laděním. Ale my opravdu nevíme, kolik fanoušků dneska po celém světě mají různé žánry celosvětové a ta hudba nás obklopuje a všechno, co vzniklo vlastně před rokem 1940 nebo po roce 1960 vlastně ani není hudba. Jo? V těch 60. letech se prostě zpívali, že do té doby, kromě klasiky, tak se třeba poslouchali ty modlitby a zpívali, že náboženské písně. A v obou případech, které jsem teďka jmenovala, se často báli nějaké nebezpečnosti právě těch zpěvů za nějakých okolností, že známe i tu pohádku prince nebo krále Miroslava, že to jsme potom zažili za doby covidové, takový podobný scéna.
Zamezník za... No ale tenkrát jsme měli zavřený i okresy, že jo? A tady chodili až za hranice království si zaspívat zahraniční kámen. Ale prosím vás, kdybyste chtěli volat, jako Petr teď volal, tak prosím na WhatsApp, tam by nám to mělo fungovat, protože telefon máte i k dispozici Amálka, mám z něj promítací zařízení na pohádku v obýváku, takže telefon teď není k dispozici.
Jenom vždycky akorát ty telefony, ať jsou k tématu, ať moc tady potom nerozvíříme nějaké úplně jiné téma, jako minule, protože ono to potom ztratí se taková ta linie toho, čemu se tady dneska věnujeme, a to je fakt skrytě jenom ta hudba a spíš třeba si zapište ty otázky a spíš bych to dala třeba potom na závěr možná, jo? Takže pamatujte si to, když jste takový plní nadšení, že vždycky k tomu, co říkám, chcete se zeptat, tak buď nějak prostě krátce, ať se neroztrhne ta linie, a nebo potom třeba na konci.
Jo, samozřejmě, můžete psát na Odyssey, tam asi nepište tady, to bych to tady musel proklikat, ale můžete psát samozřejmě na WhatsApp, normálně to telefonní číslo 775 829 812, Studio Karajn, co vám svítí vlevo v tom šedém proužku, kde máte všechny kontakty, můžete psát i na Skypeový profil a já to na konci, já nevím, ve 3/4 nebo v 50 bychom se na to koukli, uvidíme, kolik toho bude, můžete psát. Tak.
No, takže když se vrátíme k tomu vlnění, protože když se bavíme, že i právě v tématu 5G, co jsou to vlny, vlnová genetika, tak je trošku tomu, ať máme takové ty představy trošičku o těch takových těch vlnkách, tak každý zvuk má specifický typ vlnění a pokud zafoukáme do otevřené píšťaly, vzniknou sinusové vlny. Ovšem v případě píšťaly na jednom konci uzavřené vyprodukujeme dutý zvuk obdélníkové vlny. A smyčcové nástroje, jako jsou housle, vytváří vlny zase pilové. To je tak, že při lnavé žíně smyčce tlačí na strunu a při mnoha opakováních za sekundu pak vzniká charakteristické vlnění. Takže ty vlnky fakt mají opravdu různé vzdálenosti, nebo pak máte obdélníkové vlny, že opravdu to dělá takové, jak bych to řekla, zahnuté, jo, přesné ty obdélníkové tvary. A pak máte trojúhelníkové, kde si fakt představíte zase jenom takové hory, jo, spojené, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A ta pilová vlna je něco jako zase střecha, která je z jedné strany zkusená a pak, abych to vysvětlila, abyste měli představu, nebo bych to zkusila třeba někdy potom nafotit a přeposlat Martinovi na to Odyssey.
Já to zkouším hledat, jestli pokračuji, jestli to nemáme v těch fotkách, anebo jestli to někde nenajdu ve svých záznamech.
Ty vlny asi, tady tyhle ty trojúhelníkové, pilové, obdélníkové a pulzové, ty to tam asi nemáme. Takže proto se snažím zase to trošku vysvětlit. A ta pulzová vlna zase je opačný, jakoby obdélník směrem dolů. Jo, že spíš ty obdélníky jsou pod linií a jsou takové velký obdélník a velice úzký obdélník, jo, ta pulzová vlna. Takže ty základní typy vlnění a ty jejich amplitudy v tom časovém úseku zhruba takto vypadají. A ty sinusové vlny slyšíme ve vzduchu, ve zvuku ladičky nebo ve hře na flétnu. Ty obdélníkové vlny, jak jsem zmiňovala, jsou základem zvuku uzavřených píšťal. Trojúhelníkové vlny vzniknou, pokud brnkneme na kytarovou strunu přesně uprostřed. A pilové vlny tvoří autentický zvuk smyčců. Pulzové vlny zase produkují rotující disky sirén. Ale pokud si vzpomenete na tlukot vlastního srdce a ty snímače a monitory, které jsou dneska v nemocnicích, tak tam jsou taky takové nějaké vlnky, které se tam objevují, takže můžete si to představit i takto. A důležitost je potom jenom k porozumění, jaké vlny třeba využívají nebo jaký princip využívají sluchátka s funkcí potlačení hluku, kdy mikrofon zaznamenává okolní zvuky v posluchačově blízkosti a zpracované je posílá v opačné fázi i se zvuky, které vychází ze sluchátek, tak to jsou vlastně dva identické typy vln v opačné fázi, kdy nastane třeba i ticho. Takže to jsou takové vlnky opačného směru. A ty protichudné fáze se tedy potom anulují a okolní hluk není slyšet, takže máte vlastně jenom takovou čárku. No a rychlost zvuku a akustický třesk, kdy proměnlivá, nebo vůbec ta rychlost zvuku je proměnlivá v závislosti právě na prostředí. Proto máme i ty různé akustiky a to, kde se ten zvuk šíří, tam třeba například v prostředí s větší hustotou, v plynech je pomalejší, v kapalinách je rychlejší, v pevných látkách je nejrychlejší a v suchém vzduchu například 20 stupňů má rychlost 343 metrů za sekundu, v železe 4994 metrů za sekundu, jo, jsou to velké rozdíly a v čerstvé vodě o 20 stupních je to třeba 1481 metrů za sekundu a v hustší mořské vodě se rychlost zvyšuje na 1521 metrů za sekundu. Tak jsou to opravdu rozdíly a na teplotě tedy také záleží. Teplejší znamená rychlejší a v suchém vzduchu o 0 stupňů urazí zvuk pomalejších 331 metrů za sekundu, zatímco v horkém vzduchu o 100 stupňů Celsia dosahuje rychlosti 380 metrů za sekundu. A vyšší vlhkost vzduchu zvuk také lehce urychluje. Rychlost ovšem není nijak ovlivněná frekvencí, amplitudou či délkou vln. Takže při létání nad zvukovou rychlostí vzniká takzvaný akustický třesk, to je tlaková vlna, která dokáže poničit střechy či vysklít okna. A hlasitý výstřel je akustický třesk způsobený rychle letící kulkou. Stejný efekt má díky blesku rychlému pohybu špičky i prásknutí biče. Tyto zvuky všechny známe. Zvuk se šíří zhruba milionkrát pomaleji než světlo, pro zajímavost, takže pokud chcete odhadnout, jak daleko je od vás bouřka, spočítejte si v sekundách prodlevu mezi bleskem a hřměním. A zvuk urazí 1 km za 2,9 sekundy. Pokud byste si chtěli vypočítat vzdálenost v kilometrech, tak vidělte spočítaný čas v sekundách třemi. Tak jenom taková. Já jsem to když si myslím zkoušela, když je bouřka.
My to děláme pravidelně tedy. Víš, ano, se nám to poštěstí.
Funguje to. Ano,
ano, ano, ano.
Jde to fakt spočítat, jenom i tím odhadem, jako počítacím, tak pozorovatelským. No a máme tady ucho, ať tomu trošku porozumíme, tak zvuk je konstrukt a naše sluchové ústrojí konvertuje vibrace vzduchu na elektrické nervové impulzy. Já jsem to říkala jakože zjednodušeně tehdy, že zvuk vlastně vyrábí elektřinu pro náš mozek. A ten náš mozek to vnímá jako zvuk. A měkké vnější ucho, neboli boltec, zachycuje zvuk, zesiluje ho a směruje ho do zvukovodu. Pak kanálku zakončeného tenkou blankou, zvanou bubínek. A vibrace se šíří do vzduchem naplněné bubínkové dutiny pomocí tří malých kůstek, jak známe ze škol, kladívko, kovadlinka a třmínek. A Eustachová trubice pak spojuje střední ucho s nosohltanem a funguje jako klapka, která vyrovnává jejich tlakové rozdíly. A když potom máme zánět, že z nosohltanu, tak často z toho děti potom mají, protože tak to je propojeno buď nachladnutím nebo průvanem nebo natečením vody do ucha, tak děti často mají právě ten zánět středního ucha. A třmínek je napojen na tekutinou naplněné střední ucho pomocí oválného okénka a pod ním je tenoučká brána zvaná okrouhlé okénko, díky němuž se může tekutina hýbat a vibrace tak pronikají do stočeného hlemíždě. A k němu se pak pojí tři polokruhovité kanálky, které nám napomáhají s rovnováhou a pohybem. A hlemíž mimo jiné obsahuje záhadný Kortyho orgán se spletitou pokrývkou vláskových buněk, které se pohupují ve vibrující tekutině a vyvolávají nervové impulzy putující právě dále do mozku. Takže lidské ucho dokáže zaznamenat, jak jsem říkala, frekvence v rozmezí 20 Hz až 20 000 Hz. Ovšem některá zvířata víme, že jsou schopna vnímat zvuky daleko za hranicemi této škály. Pro zajímavost to porovnání rozsahu frekvencí třeba sluch netopíra zaznamená až 200 kHz, můry slyší dokonce 300 kHz, aby se netopírům dokázali vyhnout. A sloni mají mimořádný rozsah od 14 Hz po 12 kHz a jsou schopni zaznamenat i 16 kilometrů vzdálený hluk. Proto asi zřejmě, že vnímají i právě ty tsunami, že? Protože kdo první běžel tady tyhle ty zvířata. Ve vodách oceánu se nízké frekvence šíří ještě dál. Zpěv Kepporkaku lze slyšet i ze vzdálenosti 160 km a plejtváci vydávají zvuky o 10 Hz a slyší se i z dálky 1600 km. No to víme, že prostě pejsci a kočky a tady tyhle ty zvířátka a krávy a dobytek a myši a opice a delfíni opravdu mají ten sluch a vůbec vnímavost i na ten sluch, jak si právě v podobě těch vibrací velice, velice vyvinutý. A to, co proto bychom měli častokrát poslouchat ty zvířata, když se právě dějí tady tyhle ty zemětřesení, tsunami, sopky, tak tyhle ty zvířata to vlastně zaznávají. Hlavně i pavouci,
podle tohoto domorodí obyvatele, tam, kde to samozřejmě občas bývá, nebo aspoň v legendách se to dochovalo, tak pozorují pavouky, protože to jsou jedny z nejklidnějších v uvozovkách zvířátek, že ano, víme, že to je hmyz, jedný z nejklidnějších tvorů, kteří dokáží prakticky hodiny a někdy i dny nehybně býti. A když začnou pavouci trojčit skutečně v těch svých sítích a začnou někam zdrhat, tak už si pište, že se sakra něco děje. Stejně tak, jako pozorovat taky, že ano, jak ulítají. A těch znamení, třeba když bylo to tsunami, to velký tam, kde to bylo Thajsko, že ano, před těma x lety, tak ty, kteří viděli a trošku to vnímali, nebrali to jako něco skvělého, že najednou ustupuje moře o 500 tisíc metrů pryč od pobřeží, než by bylo v tu dobu běžné, tak ti samozřejmě věděli, že se blíží průšvih a vzali nohy na ramena. Takže ta příroda nám to, dámy a pánové, říká. Mravenci, vidíte, když ještě je den maximálně dva před deštěm, tak vidíte, že mravenci si staví okolo vchodu, vyvyšují ty vchody, aby až bude pršet, aby se jim ta voda nedostala do těch tunýlků. To se také můžete kouknout. Všechno máte v té přírodě k dispozici. Takže stačí jenom koukat. A těch znaků, s kterými se můžeme setkat my, aby jsme se připravili na to, co případně přijde v dalších hodinách či ne, tak máte kolem sebe neskonalé moc.
Pak máme tady tu citlivost, hlasitost a decibely od šelestů po rakety a víme, že intenzita zvukových vln je měřena jako průměrná energie zvuku procházející určitou plochou, tedy ve vatech na metr čtvereční. A lidské ucho je velmi citlivé a dokáže zaznamenat na miliony zvuků různé intenzity. A hustota intenzity zvuků se obvykle odvozuje od toho, o kolik je zvuk hlasitější než nejtišší slyšitelný zvuk. Jehož hodnota je určena na 10 na minus 12 W na metr čtvereční. A intenzita překračující tuto hodnotu se pak měří v decibelech, jak již známe, dB. A pomocí logaritmické stupnice, která usnadňuje vyjadřování obrovské škály intenzit. A ten nejtišší slyšitelný slyšitelný zvuk vyjadřujeme hodnotou 0 decibel, tudíž zvuk 10x silnější bude mít pak 10 decibelů, zvuk 100x silnější 20 decibelů a poměr výkonu třeba 1 milion ku 1 zapíšeme jako 60 decibelů. Takže zvuky pod prahem slyšitelnosti zapisujeme v záporných hodnotách a tedy poměr výkonu 1:100 bude třeba minus 20 decibel. A orchestr dokáže vyprodukovat zvuky o intenzitě 40 decibel až 100 decibelů, tedy až o milion více. Intenzita zvuku je nepřímo uměrná druhé mocnině vzdálenosti od zdroje, takže když zkrátíte třeba o polovinu svou vzdálenost od zpívajícího ptáka, tak ten jeho zpěv bude 4x hlasitější a to znamená buď snížení nebo zvýšení o 6 decibel. Taková matematika podle toho, jestli se o polovinu vzdálíte či přiblížíte. Třeba u telekomunikačních zařízení bylo potřeba zavést standardní jednotku hlasitosti a proto v Americe vznikla jednotka VU, to obě dvě velké písmena, to je volume unit a takzvaný volume unit metr měřil průměrnou hlasitost signálu za určitou dobu. Takže máte takové měřiče a ta škála hlučnosti v decibelech má řadu příkladů, kdy třeba nejhlasitější zaznamenaný zvuk v dějinách pochází z výbuchu indonéské sopky Krakatoa z roku 1883 a byl tak hlasitý, že ho šlo slyšet 5000 kilometrů daleko. A kapitán lodí vzdálené 60 kilometrů tvrdil, že polovině mužů na palubě praskly bubínky a na Mauriciu prý výbuch zněl jako vzdálený řev těžkých děl a ze sopky se do všech stran šířila masivní tlaková vlna, pohybovala se rychlostí zvuku a zachytili ji barometry na 50 meteorologických stanicích po celém světě. A 3 ze 4 okruhů vlny se prohnala vlastně planetou, byly zaznamenány za dobu 5 dní a každá po 34 hodinách. Pro zajímavost třeba tady mám takové příklady, když začneme na 0 decibelů práh sluchu pro skvělé uši, tak potom 10 decibelů jsou dobré uši, 20 decibelů šelest, listí, zvuk, velmi tichá místnost má 25 decibelů, rozhovor z 1 metru má 50, televize z 1 metru má 60, hustý provoz z 10 metrů má 85 a pozor, poškození sluchu, dlouhodobá zátěž má také 85 decibelů. Poškození sluchu, krátkodobá zátěž 120 decibelů, tryskáč, který je 100 metrů daleko, 130 decibelů a práh bolesti je také 130 decibelů. Výstřel z pušky, protože já střílím a bez sluchátek, teda to jsou fakt strašné rany, takže musí ty sluchátka na střelnicích být už jenom k tomu, že si vlastně poškozujete vědomě ten zvuk bez nich. A vemte si, že když jsou třeba války nebo tak, tak ti lidi vlastně mají ty výbuchy takhle prostě v přímém přenosu. Takže výstřel z pušky 1 metr daleko je 140 decibelů, motor letadla 30 metrů daleko 150, výbuch Krakatoi teda 150 kilometrů 180 a raketa Saturn je tady změřeno 194 decibelů, takže jenom taková vsuvka. A takové to ladění, frekvence a výška, to bych si nechala třeba na příště a zkusíme se podívat trošku, co je to hudba. Jestli si pamatujete, tak katolická církev zakázala hudbu, která obsahovala polyfonii, to znamená více hlas, tedy více než jeden hudební part v jednom okamžiku ze strachu, že by lidé mohli pochybovat o boží jednotě. A církev také zakázala hudební interval, zvětšené kvarty, což je vzdálenost mezi C a Fis. A je to takzvané, nebo známé jako tritón. Například v muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story jej zpívá Tony na jméno Maria. A tento interval byl považován za tak disonantní, že musel být dílem Lucifera. A proto jej církev nazvala Diabolus in Musica a středověkou církev pobuřovala také výška tónu. Dylana vypískali třeba kvůli i tembru. Pak vysvětlím, co ten tembr je. Bílé rodiče z předměstí, kteří se opatrně obávali, že rytmické tepání například navodí jejich nevinným dítkům trvalý psychotropní trans, zase děsili latentní africké rytmy v roku. A co je to rytmus, výška tonu a tembr nebo barva, to jsou vlastně způsoby popisu různých mechanických aspektů písně, nebo mají hlubší neurologický základ a jsou to všechny ty, teďka je otázka, jestli vůbec ty všechny prvky jsou nezbytné, ale ti umělci, kteří nám tady zpívají nebo prostě dělají tu muziku a mají různé to značkování v těch notových zápisech, je tam spousta opravdu různých značek a vyznat se v notovém zápisu není v těžkých skladbách žádný med. Nicméně hudba avantgardních skladatelů, jako jsou Francis Dumont, to možná ani nebudete znát, ale Robert Normandeau a Pierre Schaeffer napínají hranice toho, co většina z nás třeba považuje za hudbu. Ale takových skladatelů je mnoho, takže tito skladatelé překračují rámec používání melodie a harmonie a známe to i v dnešních takových moderních skladbách, kdy třeba ti lidi tam jenom prostě řvou a myslí si, že to prostě je nějaká hudba a mají své posluchače. Takže nad rámec toho používání té melodie a harmonie i nástrojů pak používají zbíječky, vlaky, vodopády a potom je následně upravují a hrají si prostě s tou jejich výškou a potom skládají třeba koláže různých zvuků s tím typem emocionální trajektorie třeba s napětím a uvolněním, jakou má pak tradiční hudba. Takže skladatelé tohoto typu, jako jsou malíři, kteří vykročili za hranice toho popisného realistického umění. To je přesně třeba právě jako kubismus, dadaisté, jo, Picasso, Mondrian, Kandinsky a tak. No, nicméně, co má v jádru společného hudba Bacha, například Depeche Mode a co na té nejzákladnější úrovni je třeba odlišné od různých skladeb, tak tam je důležité si potom uvědomovat, že hudba je organizovaný zvuk a já se budu snažit trošku, protože jako psycholog se věnuju té neuropsychologii a tomu pohledu, jak ta hudba ovlivňuje náš mozek, naši mysl, naše myšlenky a našeho ducha a proč by vlastně i pomohla potom změnit i ten svět. A nejprve bude užitečné prozkoumat, z čeho hudba se vlastně i skládá. Jo? Takže budeme mít takovou trošku hudební nauku, zábavou a myslím, že ty základní stavební kameny hudby, jak se i uspořádají to, co vytváří hudbu, základní prvky každého zvuku, jako jsou hlasitost, síla, výška, obrys, kontura, časoprostorová organizovanost nebo ten rytmus, tempo, barva, to je ten tembr, umístění v prostoru a dozvuk, prostě ten náš mozek tyto základní vjemové atributy uspořádává právě do těch konceptů vyššího řádu, aniž byste si to uvědomovali. A podobně jako malíř uspořádává linie do forem a tyto zahrnují metrům, harmonii, melodii. A vy, když posloucháte hudbu, vnímáte vlastně vícečetné atributy, čili dimenze. A proto, než se dostanu k mozkovému základu toho všeho, tak bych chtěla začít třeba definicí hudebních pojmů a rychle zopakovat některé třeba základní pojmy hudební teorie a představit si je v hudebních i příkladech, protože hudebníci tady toto už znají, ale spousta lidí k tomu nějak nepřistupují, tak si zhrneme, nebo vůbec neměli ani ponětí, prostě, že vůbec něco takového je ovlivňuje, tak si to zhrneme, ty hlavní pojmy, jako je výška tónu. To je čistě psychologický konstrukt, který souvisí jak se skutečnou frekvencí konkrétního tónu, tak i z relativní pozici v hudební stupnici a odpovídá na otázku, co je to za notu. Jo? Takže hudebníci si řeknou, to je cis, to je gis a tak. A frekvenci a hudební stupnici definují potom později, když třeba trumpetista foukne do nástroje a vytvoří jediný zvuk, většina z nás to nazve tónem a hudebníci ale okamžitě řeknou, jaká je to nota. A oba pojmy, tón i nota, se v abstraktnu vztahují k téže entitě, ale výraz tón si vyhrazujeme pro označení toho, co slyšíme, a nota pro to, co vidíme napsané. A tady už se zase dostáváme k tomu mozku, že výška tónu je to jediné, co se v prvních 7 notách třeba změní a rytmus zůstává v některých písničkách stejný. A rytmem se označuje trvání not a způsob, jakým se seskupují do celku. Například v různých písničkách, třeba prvních 6 not, kdy zpíváme třeba A, B, C, D, E, F, jo, tak stejnou délku trvání a pak ji držíme třeba po dobu jinou s písmenem G, dvojnásobně dlouhou dobu. Takže teďka já jsem si všimla na Facebooku, už jsou různé rytmické, zajímavé takové hrou podané rytmiky not, kdy máte různě barevně označené polové noty, celé noty a pravá a levá vlastně ruka odlišně potom se učí rytmicky něco jako základy na bubny. A je to fakt velice hravé, baví to člověka a tak, jak jsme se třeba s Vlastou Markem učili tu základní rytmiku A, B, B, A, jo, že jsme prostě označovali, nebo číslem třeba 1, 1, 2, 2, jo, pravou rukou, a pak jsme to různě kombinovali 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 a tak dále. Tak byla docela sranda, protože většina lidí to popletla, protože je, k tomu je potřebný vlastně ten trénink pravohemisférový a levohemisférový, aby se ty obě dvě hemisféry prostě naučili komunikovat a držet rytmus. Není úplně tak jednoduché. Tempo označuje celkovou rychlost či hybnost té skladby a pokud byste si do hudby poklepávali nohou nebo tančili na ní nebo pochodovali, tak jde o to, jak rychlá nebo pomalé tyto pravidelné pohyby byly a můžete si to představit, i když dirigent diriguje orchestr, jo, nebo nějakou filharmonii, tak vlastně udává tempo celého orchestru těmi pokyny, že třeba jedou rychle, rychle, rychle a pak najednou zpomalí, protože tam mají nějaké značky a on pomáhá vlastně tomu hudebnímu uskupení ten rytmus držet lépe. A obrys kontura popisuje celkový tvar melodie a bere v úvahu pouze schéma nahoru a dolů a zdá se, nebo zda je následující tón výš nebo níž nebo okolí. Pak máme tu barvu a tembr, to je třeba barva hlasu, nebo to odlišuje jeden nástroj od druhého, například trubku od klavíru, i když oba hrají stejné noty. A jde o druh tonového zabarvení, které je částečně vytvářeno alikvotními tony z vibrací nástroje, a popisuje také způsob, jakým může jeden nástroj měnit zvuk při pohybu ve svém rozsahu. A hlasitost a síla, to je čistě taky psychologický konstrukt, který souvisí nelineárně a nedostatečně objasněným způsobem s tím, kolik energie nástroj vytváří a kolik vzduchu vytlačuje. A co by akustik nazval amplitudou tónu. A pak máme dozvuk, označuje věm vzdáleností zdroje hudby od nás v kombinaci s tím, jak velká je místnost nebo sál. Jak jsme zmiňovali třeba dozvuky tibetských míst, jo? Nebo jsou prostě určité ozvěny takzvané, lajci tomu tak říkají, a to je vlastnost, která odlišuje prostorovost zpěvu v velkém koncertním stále od zvuku zpěvu třeba ve sprše, kdy cítíte, že to vlastně, že máte ozvěnu, to krásně zní, tu akustiku, anebo to máte ten hlas takový utlumený. A má to nedoceňovanou roli při sdělování emocí a vytváření celkově příjemného zvuku. Takže psychofyzici věděli, to jsou vědci, kteří zkoumají způsoby interakce mozku s fyzickým světem, prokázali, že vlastně tyto atributy jsou oddělené, co jsem jmenovala, a každý z nich lze měnit, aniž by se změnili ostatní, což umožňuje vlastně vědecky studovat vždy jenom jeden z nich. A já v písni mohu měnit výšky tónu, aniž bych změnila rytmus, a mohu hrát píseň na jiný nástroj a měnit barvu, aniž bych změnila trvání nebo výšky tónu. To je tak, jak jsem vysvětlovala, že si pohrávám s muzikou, s tím, že si i sama dělám ty podkresy, ale přizpůsobuju si to právě tomu svému, tomu, že buď té intonaci, nebo tomu, jaké mám nastavení hlasu, jestli jsem alt, soprán nebo bas. A když se to tyto základní prvky smysluplně kombinují a formují mezi sebou, tak mají mezi sebou pak vztahy a vytvářejí ty koncepty vyššího řádu, jako je metrum, tónina, melodie a harmonie. A metrum to vytváří vlastně náš mozek na základě informací o rytmu a hlasitosti a označuje způsob, jakým jsou tóny seskupeny v čase. Třeba válčíkové metrum uspořádává tóny do skupin po třech a pochodové do skupin po dvou nebo po čtyřech. Tónina souvisí s hierarchií důležitosti tónů v hudební skladbě a tato hierarchie neexistuje ve vnějším světě, ale pouze také v naší mysli, jako funkce našich zkušeností s hudebním stylem, hudebními idiomy, mentálními schématy, která si každý z nás vytváří pro porozumění právě hudbě. Pak máme melodii, to je hlavní téma hudební skladby a část, kterou si zpíváte, ten sled tónu, které vám nejvíce utkví v paměti, a pojem melodie se v různých žánrech liší. Třeba v rockové hudbě je obyčejně jedna melodie pro sloky a další pro refrém, přičem sloky jsou odlišeny změnou textu a někdy i změnou instrumentace. A v klasické hudbě je melodie výchozím bodem pro skladatele, který se na to téma vytváří různé variace, jež mohou být pak v různých podobách použity v průběhu celé skladby. A poslední z toho máme harmonie, a to souvisí se vztahy mezi výškami různých tónů a tónovým kontextem, a s tím už si hrají právě ti profesionálové, kdy výšky vytvářejí, a nakonec to vede k očekávání určitého pokračování nějaké hudební skladby, a jde o očekávání, které může třeba šikovný skladatel naplnit nebo i zmařit. A harmonie může znamenat jednoduše melodii paralelní k té primární, anebo může vztahovat, nebo se může vztahovat k akordickému postupu. A tyto všechny informace jsou důležité ke znalosti vlastně té hudby, aspoň jako v základu. A myšlenka kombinování těch primitivních prvků při vytváření umění a důležitosti vztahu mezi nimi existuje právě ve výtvarném umění i tanci. A toto vlastně na základě těch názvosloví, které jsem tady jmenovala a krátkému vysvětlení, potom odlišujeme my jako lidé, jako charaktery, jako různí lidé v různých životních situacích, to, jakou hudbu máme rádi a proč na ní tak reagujeme, protože to jsou jemné takové nuance, které mění právě tu rytmiku, melodii, hlasitost, výšky a to všechno má vliv potom na ty emoce a s tím se potom šikovně začalo i potom manipulovat, protože ty vědomosti o té hudbě se potom prolnuly do toho biznisu a opačně, aby se tomu dalo ten léčebný efekt, tak se to obrátilo proti lidem a spíš to potom zaběhlo do té manipulace, stejně tak jako tichá manipulace mysli těmi technologiemi. A aby se toto spravilo, tak bychom měli mít nějaké povědomí o tom, jak se vůbec ta hudba tvoří, a proč se stalo dneska to, že spíše lidé poslouchají, ale nestávají se aktivními a naopak vlastně spíš jenom pasivními posluchači a nepřinášejí si do svého života z toho poslechu té hudby nic. To máte, jak když přijde, poslechneme si svobodný vysílač, všichni to poslouchají, každý si to jenom vlastně ale poslechne, ale nic vlastně s tou informací dál nedělal a životy se žijí prostě dál a společnost prostě směřuje k většímu a většímu úpadku, jo? Protože vlastně jedno ucho slyší a druhé z druhého ucha to prostě vychází ven. A protože ta pozornost není velká, tak my prostě jak tady máme chaos i v těch informacích, tak vlastně nejsme schopni se soustředit dobře na to, abychom mohli, jak bych to řekla, se tou hudbou léčit a znovu nastavit tu přirozenost, protože ta přirozenost zmizela z té civilizace právě proto, že my jsme tak rozbrkaní a rozhádaní a rozstřelení na všechny strany a nejsme schopni udržet pozornost ani u té hudby, protože kdybyste si třeba na koncertě zavřeli oči, tak ji vnímáte tu hudbu úplně jinak, než ji člověk vnímá s otevřenýma očima, protože vy těma očima potom sledujete ty lidi, jak hrajou, co mají oblečené, jestli se na sebe usmívají, anebo jo, tíkáte těma očima tam, třeba když jste na koncertě na jednoho hudebníka, pak na druhého, pak máte třeba vedle sebe nějakého, kdo sedí a ruší, jo, někdo tam usne a už potom máte po zážitcích té hudby vystaráno, protože to ta pozornost je roztříštěna, tak jak je to s celým světem dneska. A většina lidí si uvědomuje, že se na Zemi nyní děje něco neobvyklého a doba velmi akceleruje a přibývá právě i těch událostí, které se dříve neděly a tady v tom prostředí, kterém žijeme, je mnohem více lidí než kdykoliv i předtím a vlastně i pokud bude toto tempo pokračovat, tak během několika let se vlastně ta naše populace zdvojnásobí třeba na 11-12 miliard lidí, takže byla nutná nějaká ta redukce, že? A tady je důležité začít ten zvuk a ty vědomosti trošičku vstřebávat jinak, než jsme doposud zvyklí, protože to omezení na těch pět smyslů je katastrofální a všechno, co nás dneska vtahuje, tak je na úrovni toho živočišného materiálního světa a pokud se vlastně nepůjde do té hloubky, tak nikdy neuslyšíme vlastně ani ty jiné zvuky, které bychom mohli zaznamenávat. Chceš pustit nějakou písničku, Martine, nebo vám pokračovat dál? Jestli tam jsi teda. A možná někam šel. Tak, já zkusím ještě jenom, jak se bavíme právě o těch harmoniích, dimenzích a o jakémsi vlnovém univerzu, tak na to navazuje právě ta hudba s tím, že různé dimenzionální úrovně mají více než s čímkoliv jiným, co dočinění právě s hudbou a hudební harmonií. A téma, o kterém tu hovořím, má pravděpodobně jiný významový smysl. Proto pořád já i chápu, že mi kolikrát nerozumíte s tou hudbou, ale mě nechte tomu dozrát ten čas. Časem to pochopíte, protože i přesto, že máme kolem sebe mnoho krásné hudby, tak pořád se to nechápe, ta hudba, tak, jak by měla. Protože tak, jak jsme museli pochopit náš svět, jak funguje, tak je potřeba pochopit do hloubky i tu hudbu a my jsme rušeni vlastně těmi frekvencemi zvenku. Takže já to krátce vysvětlím třeba na klavíru, kdy ten hlubší smysl a tím i bude většina muzikologů pravděpodobně taky souhlasit, že je potřeba dělat takovou osvětu, kdy klavír má právě 8 bílých kláves od C do C a to tvoří dobře známou oktávu a mezi nimi se nachází 5 černých kláves. 8 bílých a 5 černých a vydávají celé tóny a půl tóny, které nazýváme chromatickou stupnicí, což je dohromady 13 not, vlastně 12, a ta 13. je vlastně začátkem oktávy další. Od prvního C do druhého je skutečně 13 kroků, nejenom 8, a to si zapamatujte. Ukážu vám koncept sinusové vlny, tak jak jsem popisovala ty sinusové vlny na začátku. Ty korespondují se světlem a s elektromagnetickým spektrem a s vibracemi zvuku. A ten příklad, některé obrázky, které jsem dávala Martinovi na Odyssey, ty sinusové stopy ukazují. A pravděpodobně to nebude pro vás žádná novinka, ale v této realitě, ve které se teď nacházíme, je každá jednotlivá věc založená na sinusových vlnách. A pokud vím, neexistuje žádná výjimka s výjimkou samotné prázdnoty a také možná ducha, ale pořád se ty informace posouvají dál, takže kdo ví, jak budeme se posouvat dál, ale všechno v této realitě je sinusová nebo kosinusová křivka a pokud se na to takto budeme dívat, porozumíme to, co odlišuje jednu věc od druhé, a to je vlnová délka a vzorec. A vlnová délka se na křivce táhne od jednoho bodu ke druhému. Představte si nějakou prostě přímku a tam máte ty vlnky. A na obrázku, když byste to měli zaznamenané, tak máte bod A a pak bod B. Jo, to jsou prostě vlnky, vlnka třeba číslo 1, vlnka číslo 2 jako AB. A pak máte další ty vlnové délky, třeba z bodu C a D na vlně třeba o kratší vlnové délce. Takže když si to takto označíme, ono možná bych chtěla nějaká instruktáž, ale zatím to zkusíme pochopit takto tím vyprávěním. Pokud se díváte na vlnu s opravdovou dlouhou vlnovou délkou, uvidíte vlastně skoro rovnou čáru. A to právě to vaše mozkové, ty vaše mozkové vlny mají délku od 10 do 1 desetiny centimetru a vypadají skoro taky jako rovné čáry, které vychází z vaší hlavy. A ta kvantová fyzika a kvantová mechanika pohlížejí na všechno v této realitě z jednoho ze dvou možných úhlů pohledu. No, oni neví, jak se podívat na jednu věc oběma způsoby najednou, a i když geometrie studujete-li třeba pozorně, vám vysvětlí proč, tak jakýkoliv předmět, třeba nějaká kniha, která je tvořena drobnými částnicemi, jako například atomy, nebo můžete třeba na tohle zapomenout a podívat se na knihu jako na vibraci. A to jsou stejné vlny, jako jsou v elektromagnetickém poli, třeba ve zvuku. A pokud se na knihu podíváte jako na model atomů, budou fungovat zákony, a pokud se na ní budete dívat z pohledu vlnového modelu, zjistíte, že zákony také fungují. A všechno v tomto světě je vlnovou délkou, někdy označovanou jako tvar nebo sinusová signatura. Nebo na vše lze i pohlížet jako na zvuk. A všechno, vaše těla, řekněme tedy planety, když to někomu nezní, ty planety, absolutně všechno jsou vlny. A vyberete-li si tento způsob chápání reality a překryjete ho pohledem reality hudební harmonie, tak jeden z aspektů hudby, právě jako je harmonie, vám může začít hovořit o rozmanitých dimenzích. A proto vlnová délka určuje i dimenze. Ty dimenzionální roviny nejsou ničím jiným než vlnovými délkami s rozdílným počátečním základním parametrem. Proto je důležitý objev právě Piotra Garjájeva a jeho DNA a vlastně tou vlnovou genetikou. Proto doporučuji znovu zase Rudu Vávrovu a tam na Rumblu má v překladu spoustu právě dokumentace, jak došlo k různým experimentům a přenášení vlastně zvuku a pak měnění té reality a nebo například léčení. A když třeba máte televizor nebo radiový přijímač, tak když zahýbáte kolečkem, naladíte se na nějakou vlnovou délku, tak na obrazovce televizoru bude jiný obraz a na rádiu jiná stanice. A podobně je to i s dimenzionálními rovinami. Pokud byste změnili vlnovou délku svého vědomí a souběžně s tím i svůj tělesný vzorec na vlnovou délku odlišnou od tohoto univerza, pak byste doslova z tohoto světa zmizeli a objevili byste se ve světě, na který byste se naladili. Proto mnoho už lidí zažívá v současném světě takzvané prolínání realit, neboli alias dimenzí. Proto naše malé děti tak milují ty dinosaury, protože oni je vlastně v těch jiných realitách byli schopni někde zachytávat na určitých úrovních, stejně tak jako různé duchy, bytosti a tak dále. Pak se tady setkáváme s různými chybami Matrixu. A proto také ty vlnové délky jsou ovlivňovány těmi technologiemi, které nám neslouží, ale naopak, jako sice zdánlivě slouží, ale naopak vlastně nám škodí, protože kdykoliv vy se začnete takzvaně ladit na jiné vlnové délky, tak jste tady pod kontrolou vlastně celého toho globálního systému, který o vás ví úplně všechno, proto taky máme ty kvantové počítače. A nemyslete si, že je to úplná náhoda, že se sbíralo i DNA a odebírali se různé prostě vzorky a tak, protože ty kvantové počítače a vůbec umělá inteligence dneska vás zná lépe než vy sami. A proto ty znalosti o té vlnové genetice jsou velmi důležité, stejně tak jako o zvuku a světle. To jsou zásadní vlastně stavební kameny našeho DNA a proto já jsem i přesvědčena, pokud bychom s mnoha dalšími lidmi studovali a posouvali dál tady tohleto odvětví a skrze zvuk se dostávali hluboce do naší DNA, tak každý individuálně je schopen potom rozeznívat a rozklíčovat tu svoji genealogii, odkud pochází a kým skutečně teda je. Protože vy to vlastně všechno v té DNA máte, vy už to víte, vy si jenom rozpomínáte. Jo, David Icke to taky hodně, i když je kritizovaný častokrát alternativy, tak on to celkem pěkně v těch knihách má vysvětlené, jak tady tyhle ty věci fungují. A proto je důležité, kdy my chápeme třeba tady tyhle ty vlnové délky svého vědomí a souběžně i třeba i ten svůj tělesný vzorec s nějakou vlnovou délkou, kterou máme vlastně každý odlišnou i právě od tohoto univerza, kde my žijeme, tak bychom i z tohoto doslova, z tohoto světa mohli zmizet, pokud bychom rozuměli do hloubky vlastně tady této tématice. A pokud bychom třeba viděli na obloze UFO, tak z ničeho nic vystřelí, stejně jak to víme a najednou to prostě zmizne, vystřelí po obloze neuvěřitelnou rychlostí, udělá 90-stupňovou obrátku a zmizí. A lidé na palubách těchto lodí nelétají prostorem, jako my v letadlech, jak jsem to říkala i o těch skalárních zbraních, dneska už se funguje jinak, tak pozádka vesmírných lodí je vědomě psychicky spojena s lodí samotnou, i když jsou připraveni na přechod do jiného světa, vstoupit do meditace nebo se spojí všechny osobní aspekty do jednotky. Víme, že už jsou hotové experimentace s řízením prostě letounu pouhou myšlenkou nebo prostě nějakých takových pilotních lodí. Stejně tak, jak je experimentace vlastně vsouvání a namlouvání hlasů do lidských myslí a přesvědčování vlastně i o různých realitách a nahrávání snů. A to, co se prostě dneska děje, tak to všechno je už dávno vyzkoušené, desítky let, především po té druhé světové válce se nejvíc z manipulací myslí fungovalo. A tento vesmír, a tím myslím teda všechny hvězdy, atomy, a které prostě tady do toho jsou nekonečně zaznamenány a bezustáně třeba vcházejí a vycházejí, tak mají základní vlnovou délku 7,23 cm. A když si vyberete jakékoliv místo v této místnosti, kde se třeba teďka nacházíte, můžete nekonečně procházet tam a zpátky kamkoliv do prostoru v tomto určitém vesmíru a ve spirituálním smyslu tou vlnovou délkou 7,23 cm je právě slabika om, hinduistický zvuk tohoto vesmíru a každá věc v tomto vesmíru vydává zvuk podle své formy a každá věc vydává svůj unikátní zvuk. Stejně tak, jako každé tělo vibruje, má nějaký orchestr, každá buňka a pokud uděláte průměr zvuku všech věcí tohoto univerza, potom této třetí dimenze, my už víme, že se prolínáme i dál, do té čtvrté, dostaneme vlnovou délku 7,23 cm, což je skutečně pro tuto dimenzi zvuk om. A ono se to všechno i zároveň mění. S tím, že i vlnová délka je také přesným průměrem vzdálenosti mezi očima od středu první zornice ke druhé. A vezmete-li až na ty lidi, kteří teda jsou nějak upraveni, ale vezmete-li si 100 lidí, změříte a uděláte průměr a dalšími příklady této vlnové délky jsou průměrná vzdálenost mezi špičkou naší brady a špičkou našeho nosu a šířka dlaně napříč nebo vzdálenost mezi čakrami. A vlnová délka 7,23 cm je různým způsobem vtisknuta do celého vašeho těla, protože jsme se objevili v tomto konkrétním vesmíru. A tato vlnová délka byla objevena v Bellových laboratořích a ne nějakými duchovními lidmi, sedícími kdesi v jeskyni. A Bellovy laboratoře zkoušeli po celých Spojených státech svůj mikrovlnný systém a badatelé zapnuli spínač a zjistili, že jejich systém je nabit statickou elektřinu. A při testování toho systému si vybrali vysílací frekvenci, která měla vlnovou délku o něco více než 7 cm. A proč si vybrali právě tuto, já netuším, ale začali hledat příčiny toho, že systém se staticky nabil a zkontrolovali svoje zařízení a prozkoušeli, co mohli. A nejdříve se domnívali, že ten zdroj statické elektřiny pochází z nitra země a nakonec se podívali na nebe a došlo jim to na nebe, jo, na klenbu nebo jak tomu kdo chce říkat. Ne, odtamtud to není, přichází to odevšad. Takže aby se zbavili statické elektřiny, udělali to způsobem, jehož následky náš národ i celá tady tahle ta realita vlastně stále trpí a zvýšili výkon 50 tisíc víc krát, než by normálně potřebovali, čímž vytvořili velmi silné pole, aby vlnová délka 7,23 přicházející odevšad již s jejich systémem neinterferovala. A to bylo prostě takto i kdysi, protože neustále se něco mění, tak právě spojitost dimenze a hudební stupnice z výše uvedených důvodů, jo, těch 7,23 cm je vlnová délka našeho vesmíru. A vlnová délka této třetí dimenze, čímž je dimenzionální úroveň vyšší, tím víc se vlnová délka krátí a energie přibývá. A protože my tady nastupujeme zase další level a mění se právě ty frekvence, proto třeba tady toto je, to jsou už staré tady tyhle ty výzkumy a neustále se pořád něco proměňuje a mění a my s ní, s tím, proto vlastně ty naše těla také neustále trpí. A když my sestupujeme po žebříku dimenzí dolů, tak vlnová délka se prodlužuje. A nebo když je dimenzionální úroveň vyšší, tak se zase vlnová délka krátí a energie přibývá. A tak je to i u piana, jak jsme si říkali, ten příklad, že mezi tóny je mezera a když zahrajete jednu notu, tak bezpečně víte, že se nachází, kde se nachází nota další. A podobné je to i v našem vlnovém univerzu. Existuje přesně místo, kde se nachází další dimenzionální rovina. A ta má specifickou vlnovou délku, určenou ve vztahu k třetí dimenzi. A většina kultur v kosmu tyto základní vědomosti mají a oni ví, jak se dimenzemi pohybovat. Jo, my prostě víme takzvaně prd. A to je taková i knížka, o čem víme úplné prd. A my jsme na to všechno zapomněli a dalí Bůh, jednou si zase tady na to snad vzpomeneme. A hudebníci, hudební teoretici a fyzici již dávno objevili, že mezi tóny existují polohy, které se nazývají alikvóty. A mezi jednotlivými notami chromatické stupnice existuje 12 hlavních alikvót a jedna skupina v Kalifornii objevila přes 200 vedlejších alikvót mezi dvěma notami. A pokud zobrazíme každou notu v chromatické stupnici jako kruh, objeví se nám 13 kruhů. A každý kruh představuje bílou nebo černou klávesu a šedý kruh na konci 13. notu, kterou začíná právě další oktáva. A černý kruh, když si představíte ty bílé a černé klávesy, tak černý kruh má takzvanou, to je prostě jedna z těch kláves, třeba na bodu 3, a to označuje těch 8 tónů, kdy máte jednou, jo, nebo prostě je to jedna dimenze, je to ta naše třetí dimenze, náš známý vesmír, a ten čtvrtý kruh, který následuje, potom zase dimenzi čtvrtou. Takže těch hlavních 12 alikvotních tónů mezi jakýmikoliv dvěma tóny nebo dimenzemi jsou vlastně replikou většího vzorce. To je ta holografie. A jdeme-li ještě dál, nalezneme mezi dvěma alikvotami dalších 12 alikvot. Jak je ta 12, tak je číslo jakoby velmi zvláštní, často používané, které replikují celý vzor a směrem nahoru i dolů. Takže je to doslova do nekonečna. A v nauce o harmonii se to nazývá geometrická progrese. A pokud byste dále studovali, tak zjistíte, že každá hudební stupnice, která byla objevena, vytváří rozdílnou oktávu zkušeností, tedy další vesmíry k prozkoumání. A to je další téma, k němuž se potom ještě vrátíme, protože pravděpodobně jste třeba slyšeli o 144 dimenzích a jaký vztah má 144 číslo k dalším spirituálním třeba záležitostem a těm vědomostem, kdy každá oktáva má 12 tónů a mezi dvěma tóny je opět 12 alikvotních tónů, takže když vynásobíte 12 x 12 je 144 dimenzionálních rovin v každé oktávě. A abychom byli ještě konkrétnější, tak v každé oktávě existuje 12 hlavních dimenzí a 132 vedlejších dimenzí. Ačkoliv popravdě řečeno se jedná o progresi do nekonečna, tak tento diagram představuje stejně, kdy já vysvětluju prostě na té stupnici bílých a černých kláves jenom jednu oktávu, tak 13 tónů se opakuje. Následuje dalších 13 tónů a pod oktávou vašeho univerza existuje potom ještě jiná oktáva. A nad ní je potom další. A to se teoreticky táhne do nekonečna. A takhle si můžete představit právě i ty fraktály. Jo? Že když se podíváte, ty jsou krásné, teďka uděláme takové video, koláže, videa, prostě i na YouTube, kde se díváte krásně do toho hologramu, hlouběji a hlouběji. No a toto univerzum se zdá být velké a nekonečné, což je i přesto ale iluze, že? Protože náš svět je iluze. A je zde nekonečný počet různých způsobů k vyjádření jediné reality a každá dimenze poskytuje naprosto jinou zkušenost. Takže rozdílnou od té i druhé. A proto existuje o tomto tématu tolik učení. A připomínám nám to, že sedíme ve třetí dimenzi zde na Zemi, jo, na tady tomto území, které právě teď prochází procesem přechodu do čtvrté dimenze a dál. A zanedlouho pro nás trojrozměrná složka této planety přestane existovat. Takže poté, co si tuto další dimenzi uvědomíme, většina lidí z vyšších dimenzí, kteří nás tady prostě pozorují a bytosti, tak s tímto procesem teda se nám snaží pomáhat, pokud jsme vědomí. A proto ta hudba je tak důležitá. A nyní věří, že se do vyšších dimenzí budeme posouvat velmi rychle. A zkusíme si vysvětlit zeď mezi oktávami. Když mezi těma dvěma celooktávovými vesmíry a mezi dvěma podvesmíry, pořád si představujte tu klaviaturu nebo tu klávesnici prostě toho klavíru, protože tam to pochopíte úplně nejlépe. Mezi alikvotními univerzí není nic, žádná věc nebo absolutně nic. Prostě tento prostor se nazývá prázdnota. A prostor mezi dimenzemi, třeba Egypťané to nazývali duat, Tibetané bardo, pokaždé, když procházíte z jedné dimenze nebo alikvoty do další, musíte projít prázdnotou neboli černým prostorem, nacházejícím se mezi nimi. Já jsem teďka otevřela knihy od Stephena Hawkinga a tam jsou neskutečné, jednak o stručná historie času, potom poznatky o vesmíru, jsou už teďka i takové zvětšené verze, rozšířené právě z obrázky. A kdo už má větší povědomí, tak ten Stephen Hawking prostě tam dává to vysvětlení. Protože tím, že on byl uvězněný v tom těle, tak jeho vědomí naprosto vlastně častokrát vysvětlovalo věci, kdy ta vědecká sféra okolní naprosto odlišně třeba reagovala na ty jeho poznatky. A on to v těch knihách přiznává sám, že může poděkovat to, že ačkoliv byl uvězněný ve svém nemohoucím těle, tak jeho vědomí přesto se mohlo pohybovat kdekoliv. A ty jeho knihy doporučují, protože tam je hodně vysvětleno to, co vám prostě zase ty mozaiky toho všeho doladí. A když tady budu pokračovat, kdy pokaždé, když procházíte z té jedné dimenze nebo alikvoty do další a musíte projít prázdnotu neboli tím černým prostorem, tak veškerá ta prázdná jsou černější než jiná a nejčernější jsou ta, která jsou mezi oktávami. A jsou mnohem silnější než ta, která jsou v oktávě. Takže mějte, prosím, na paměti, že používáme slova, které stejně nemůžou vysvětlit toto pojetí. A prázdnotu, která se nachází mezi oktávami, můžeme pojmenovat velkou prázdnotou neboli zdí. A právě zdí je nutno projít. Možná je to brána. A chcete-li se dostat do vyšší oktávy tedy. A tyto zdí jsem takto zřejmě postavil v uvozovkách Bůh na zvláštních účelech anebo za zvláštním účelem, který začne být brzy zřejmý a nám všem začíná být zřejmé prostě, že jsme tady uvězněni v nějakém frekvenčním pásmu cíleně velmi dlouho a kdo má možnost se dostavit nebo dostat právě za tu frekvenční na to frekvenční omezení vibrační, tak prostě má potom možnosti se pohlížet s nadhledem prostě na tu naši realitu úplně jinak. A ty všechny dimenze jsou položeny jedna na druhou a každý bod v časoprostoru je všechny zároveň obsahuje. Takže brána k jakékoliv z nich je na kterémkoliv místě. A to je prakticky využitelné. Nemusíte nikam chodit, hledat, stačí pouze vědět, jak se k ním dostat. Ačkoliv zde na Zemi, v geometrii naší reality, existují jistá posvátná místa, kde si lze mnohem snadněji uvědomit jiné dimenze a alikvóty, posvátná centra, uzlové body spojující Zemi s nebesy, tak jsou zde zvláštní místa prostoru, která jsou přímo spojená s geometrií prostoru. A tato místa, která někteří badatelé nazývají hvězdnými branami, otevírají prostor do dalších dimenzionálních rovin, jimiž lze snáze projít. A ve skutečnosti vše se však můžete nacházet kdekoliv, abyste mohli projít kamkoliv. Opravdu nezáleží na tom, kde se nacházíte, pokud skutečně dimenzím rozumíte a samozřejmě pokud jste schopni pocítit tu božskou lásku. A ta je právě ta neutrální. A přestup dimenzím známe takzvané kola, a ty kola jsou spjata s hudební harmonií. Pokud se podíváte právě na různé stavby, tak ty kola jsou tam znázorněny a jsou častokrát na stropě nebo na těch stěnách a přemítají o metamorfóze a zmrtvých stání a provádějí tento přestup vlastně mezi dimenzionálními rovinami a tady tyhle, jak jsme se bavili, Anunnaki a další, kteří jsou takový větší znalci právě toho, co my kam se dobíráme, ale my to máme taky v sobě, takzvaně proč se ptáte, když už to víte, tak je opravdu dobré studovat tady tyhle tyto oblasti a hlavně neustále pracovat na tom, aby člověk se nacházel sám v tom neutrálním bodě, aby jste si mohli to své dětictví, které máte DNA pomocí zvuku postupně obrodit, probudit, jo, protože ta naše zhroucená evoluce vědomí tady toho světa, kdy lidský mozek je rozdělen na dvě části, na levou a pravou, jak jsme říkali, že ten svět je levohemisférový, tak je potřeba opravdu používat obě dvě ty hemisféry a to třeba právě ten klavír nebo vůbec celkově bubny, jak jsem říkala, jakákoliv činnost, která se děje oběma rukama, že se třeba učíte i malovat a psát opačnou rukou, než jste praváci, leváci, tak vlastně spojujete, jsou různé cvičení na propojování hemisfér, protože my ten korpus callosum a vůbec tu šičinku mozkovou a celkově ten mozek máme zatížené vším možným, tak abychom i ty neurony mohli prostě pěkně procvičit a začít se zajímat o tu hudbu jinak a co je za tím zvukem, tak si myslím, že je potřeba mít to, tu důvěru sám k sobě, abyste mohli otevírat ty zvukové alikvotní tóny, a víme, že ten lidský hlas, ten máte vždycky prostě k dispozici a ten je úžasně všestranný. Dokáže napodobit většinu hudebních nástrojů, včetně syntetizátorů. Víte, že je spousta dneska zpěváků, kteří zpívají a kapela, nebo prostě takoví ti beatři, kteří prostě dělají různé rytmiky svými ústy. Takže opravdu ty lidské hlasivky a vůbec změny napětí mezi hlasivkami definují výšku zvuku, ovšem o jeho finální podobě rozhodují také i ústa, hrdlo, nos, postavení, narovnání, opření se o brádnici. A dohromady vlastně máme 5 rezonátorů tvořících formanty hlasu a některé z nich lze průběžně modifikovat, takže je to opravdu nástroj a ty různé formanty zmiňovaných dutin utváří samohlásky a díky ním vzniká i srozumitelný projev naproti. A například šepotu lze jasně rozumět, přestože při něm nezapojujeme hlasivky. Některé i hlasové formanty jsou neměnné, ovšem jiné lze také upravovat a zvlášť rezonance úst, ta může přizpůsobovat široké škály zvuků, neměnné formanty podvědomě pak vnímáte a často dle nich odhadujeme mohutnost mluvčího, takže když zrychlíme nebo zpomalíme nahraný hlas, tak změníme vlastně ty frekvence formantu a tím vytvoříme dojem, že mluví obr či trpaslík a vznikne nám známý šmoulí třeba efekt. Jsi tam Martina nebo nejsi?
Jsi? Jsme tady, já slyším, že zýváš. Našel jsem LR, no to do prčic. Dobrý večer, se říká.
Dobrý večer.
Našel jsem odkaz, aby věděli lidé, jak je silný zvuk. Tak jsem našel LRAD, to je zase nějaká amerikánská zkratka, že jo, Long Range Acoustical něco. Takže to jsou zbraně, abyste se na to koukli. Vzpomenu, že se ukazovali už právě zase taky na spektru, že se to připravovalo k používání rozehnání davu, kdy se určitá frekvence, určitý zvuk pustil do toho davu a tomu se vlastně vyvolalo jakoby nechutenství a tak až na zvracení, takže se ten dav rozprchával. Tak abyste viděli, že zkrátka nejenom trubky z Jericha dokázaly zbořit zdi, ale že kdyby někdo chtěl, tak tyto technologie použije a rozežene každou demonstraci. A je to zase ta pro nás ta demonstrace tedy toho zvuku, té síly, co to všechno umí.
Tam je nejhorší vlastně to, že ty mikrovlné vlny my vůbec nezachytáváme tak, jak bychom jako byli schopni. Akorát teďka já jsem zmiňovala to, že prostě jak mají lidi ten tinnitus a různé zvuky v těch uších, že to opravdu je zvyšování těch frekvencí. Ale prostě na to ty důkazy nejsou, protože to byste museli mít nějaké měřiče a každý, já mám taky třeba známého člověka, který tady tyhle ty baterky a vůbec tady tyhle ty vysílače prostě spravuje a opravuje a sám mi řekl, že to prostě jako není pravda, že tam prostě jenom třeba 2400 a nevím, jakých, já neřeknu prostě teďka nějakou blbost, jo, že tam je prostě jenom 2,4 GHz, ale to je přesně vlastně ta frekvence, která ovlivňuje ty naše buňky, to už prostě nejsou žádné neznámé nebo prostě nějaké výzmysly informace a to skryté tajemství té zbraně, kterou všichni nosíme po kapsách, alias mobil plus všechny ty aplikace, které nám to zdarma nabídlo vlastně a všechny ty sociální sítě, jsou vlastně vyrobeny jako neurologické zbraně na řízení dopaminu, na to, aby prostě lidi byli leniví, aby byli netvořiví, aby vlastně ztraceli postupně vůli a naopak prostě měli chuť k jídlu, když se dívají na ty filmy. A neměli chuť prostě nic dělat a vzdávat se vlastně tomuto světu a postupně vlastně strádá i to tělo, protože ztrácí pohyb a přirozený pohyb a tomu člověku je prostě z těch technologií potom i unavený. A kdo je, vemte si, že prostě i jenom to sezení v práci, kolik lidí prostě sedí u těch počítačů, teďka hledí do toho. Jo, tady vlastně není žádné řešení k tomu, kdy vlastně ti lidé jsou v pasti a vlastně už jsou ponoření v tom tak hluboce, že prostě opravdu jediná, proto tak pachtí a jsou schopní utrácet tolik peněz prostě třeba za tu zábavu, protože konečně někdo baví, protože oni sami jsou vlastně už dneska zdechlí, unavení a nejsou ochotní aktivně se na něčem podílet, až na ty výjimky, které potom zase jsou v extrému a prostě rychle z té práce utíkají do toho gymu a zase do těch dalších krabic, kde zase z těch reproduktorů hraje ta cílená hudba, muzika a rádia a všechno na podprahové bázi, neustále vnucování zvenku těch zvuků, jo? Pak procházíte městem, slyšíte vlastně ty decibely, z kterých se dneska už vyrábí elektřina, z toho hluku, a ne, to už není ani zvuk, ale vlastně hluk, kdy stojíte na křižovatce a prostě to je takový rámus, nebo já nevím, když si vyjdete jenom na horizont, nad město, někde na kopec, tak slyšíte prostě ten hukot, jak to valí z toho města a z těch cest, jak se to ozývá, i ty pneumatiky a to všechno prostě dneska má mnohem větší hlučnost, že i ty koberce na těch cestách, to všechno vlastně vytváří nějaké zvuky. A my jsme v té pasti, jo? A je to i v té přírodě, proto i ta příroda vlastně tím 5G i zároveň tím chemtrails vlastně odumírá, i když se statečně jako brání, ale prostě sama trpí, jo? Proto vlastně se neuteče ani už dneska vlastně nikde před tady těmi silnými mikrovlnami. A proto toto pobrukování, vážení slova, kontrola myslí, představování si prostě té imaginace a toho jiného světa na základě ale znalostí a pocitu svého srdce a ne to, co nám je vnuceno zase i tou alternativou, jo, prostě třeba jako když se bavíme i o tom zpívání, tak teďka je tolik různých koučů zase prostě té hudby, jo, pojďte všichni zpívat, jo, nevím, jestli úplně to je ta cesta, že to zase šlo tím biznisem, protože jako platíte za to, že je to zase nějaké učení. A nevím, jestli se tady tímto tempem, jako určitě zpívejte, učte se na nástroje, ale aby tomu nechybělo to srdce a to vyšší, ten duch, jo? Abychom mohli jít tou cestou aktivní a nebýt prostě pasivní, jo? Protože to, co se dneska stalo a vůbec za těch posledních desetiletí a možná i století, protože fakt předtím nebyly žádné měřiče frekvencí, takže nikdo vám nezměřil prostě přesně, že to je třeba opravdu léčivý 432 Hz. Jo? To se začalo měřit až potom. Takže nemusíme se věnovat tomu, kolik to má herců a mít na to měřáky, ale když budete pozorovateli, jak na vás působí jednotlivé nástroje, rytmika, prostě můžete hrát klidně na hrnce v kuchyni, víte, jak krásně znějí třeba obyčejné, když máte takové ty trubkovité třeba na záchodě nebo v koupelnách, takové ty trubkovité topení, tak podle toho, jak jsou tlusté ty trubky, tak jako to má docela slušnou rezonanci a krásně to hraje, jo? Takže zkoušejte zvuky, rytmiku, hrajte si a odpoutávejte vlastně ty mozky od této reality, abyste se mohli dál dostat, teda pokud jsme pod tou klanbou, tak tím vědomím dál. Jo? Ten Hawkins se taky tak dostal prostě někam dál, aby nám popsal, jak funguje vesmír, a je tam opravdu docela hodně zajímavých spojitostí, takže v případě té hudby, ale i hudební odborníci a vědci by fakt mohli zapracovat na tom, aby tu svou práci věnovali tady těm hlubším věcem, co se týče zvuku a zkoumání zvuku vlivu na naši DNA, na naše srdce, na naše zdraví, na naše orgány, protože potom prostě nebudeme tolik strádat a mít i ty psychické problémy, protože ty psychické dneska problémy vznikají z toho tlaku a z toho, že si člověk vlastně neví rady, ale když budete zdraví vnitřně, to nevadí, že budete mít třeba, nebudete mít destičky na břiše a nebudete úplně super fitness v kondici. A když ty lidi, kteří třeba denně chodí, vemte si, jak prostě naše děcka kdysi nebyly autobusy a prostě chodili kilometry do školy tam a zpátky. Jo, takže prostě i ta obyčejná chůze, když prostě se naučíte chodit, tak samozřejmě to všechno vždycky má nějaké vlivy. Jo? Je spousta lidí, kteří mají bolesti kolen, páteře, nemohou chodit. No, tak můžou třeba jezdit na kole, jo? Nebo můžou si najít nějakou jinou aktivitu. Ale je potřeba dát do pohybu prostě ty spazmy, které se nám v těle dělají tou lenivostí, kterou z nás dělá ta technologie. A my prostě z hudby nemáme takové potěšení nebo takové významové výsledky, jak měly ty naše generace předtím. Protože čím více se o hudbě dozvíte, tím více vás potom bude ta hudba fascinovat a ty zvuky. Budete i více oceníte lidi, kteří vám tu hudbu tady přenáší, a budete více rozumět, že jsou tady v tom umění, než jsou to jenom Bůh zdar, nějací prostě jenom umělci, tak jak se to prostě říká, ale jsou skvělí umělci, kteří nám přenáší tu hudbu tělem, duší a svým srdcem, a dokážete to rozeznat, kdy hraje jenom někdo tak, anebo opravdu se na vás něco přenese, kdy vy budete mít prostě ten změněný stav vědomí a bude vás zajímat, kdo to tak hraje, jaký třeba měl příběh, tak jak třeba přibližuje teďka těm lidem ty příběhy těch hudebníků, kteří jsou kolem mě, ty jejich příběhy, i pozitivní, i negativní cesty kolem hudby, jak je ovlivňovali učitele, a že to krásné, co na konci slyšíte té hudby, že to bolí, že to učení bolí, že ten trénink toho hlasu nebo toho učení na ten nástroj bolí, aby jsme mohli mít tak dokonalého Vivaldiho nebo čtveroročních období, to ano. Ale když si hrajete pro sebe, tak se nemusíte oddělovat tím, že nejste tak perfektní, protože tihle hráči hrají třeba 8 hodin denně. Já znám jednu kamarádku, varhanistku, a ta má heslo: musíš hrát každý den minimálně 4 hodiny, jinak jsi mrtvá. Takže jo, to si tak jako říká ona sama, to nikdo neříká jí, ale ukazuje se, že věda a hudba nejsou zas tak špatné kombinace, a s postupem času se vám může ukázat, že i hudba, podobně jako věda, je takové dobrodružství, pokaždé nějaké jiné dobrodružství, a hlavně je to obrovský lék nejenom pro fyzické tělo, ale pro i tu duši. Takže by to mělo začít hrát roli právě i v té psychologii. A jestliže každý slyšíme hudbu jinak, čím to tedy je, když to prostě každý vnímá jinak, každého člověka ty skladby dojímají jinak. A proč všichni slyšíme hudbu třeba stejně v určitých, že mám stejné prostě zájmy, když řeknete, já to taky poslouchám, to taky mám ráda, co nás v tomto spojuje, a třeba ty lidské příběhy, proč ten skladatel takhle něco složil, a že taky my známe, ty známe, ale mezi námi je spousta hudebníků, o kterých prostě vůbec nevíme, a přitom tady se pohybují kolem nás a hrají tam v těch hospůdkách a na nějakých těch slavnostech, a vlastně dokážete ocenit to, že vám přenáší zvukově tady tu radost, a vy lépe potom oceníte, protože víte, že oni si hrajou pro radost a přenáší tu píseň nebo tu skladbu dál, a pak vám hrajou třeba i ty skladby známé, které si můžete společně zaspívat. Jo? Takže když lépe porozumíte tomu, co hudba je, odkud pochází, je možná i budete i schopni lépe pochopit ty motivy, ty obavy, ty touhy, ty vzpomínky, i komunikaci v nejširším slova smyslu. A když budete prostě poslouchat hudbu nebo se do něčeho zakousnete, když máte hlad a uspokojujete najednou nějakou naléhavou potřebu, tak se to třeba i podobá pohledu na ten krásný západ slunce či masáži zad nebo nějaké té slasti nebo nějaké té radosti, a to vlastně v mozku spouštíte ty systémy smyslového potěšení. Takže Je to zajímavé, já bych vám doporučila, teďka vyšla i nová kniha od Daniela J. Levitina, Mozek a hudba, věda o posedlosti člověka hudbou, a tato kniha spojuje pohled hudby a vědy ve snaze porozumět podstatě umění, které nás činí lidmi. A zajímavostí je, že vlastně tady toto průkopnické vůbec spojení umění a vědy napsal hudebník, neurolog a kognitivní psycholog. Jo? Takže ty souvislosti mezi hudbou a mozkem zabředají hlouběji a hlouběji, a je nás mnoho, kteří vidíme za tou hudbou mnohem víc a snažíme se zodpovědět ty otázky, proč se nám ta hudba líbí nebo nelíbí, proč se nám líbí v určitém životním cyklu něco, a pak to zase změníme. Takže té hudby a těch různých žánrů je na světě mnoho, a my žijeme i právě ve světě těch technologií, kdy ta technologie nám umožňuje tu hudbu si zprostředkovat takto a mít různé i kvality sluchu, takže jak říkáme, že třeba, já nevím, ty sluchátka jsou škodlivé, tak do jisté míry zase ty sluchátka mají svůj význam, protože vy slyšíte úplně jinak tu hudbu, když to máte přes sluchátka, a otevřou se vám zase jiné dimenze. Akorát se to musí nějak rozlišovat, že aby nám to neškodilo sluchově. A tato kniha se vlastně staví proti různým významným myslitelům, kteří tvrdí, že hudba vznikla právě tou evoluční náhodou. Takže tady já vidím opravdu tu hudbu, když ji začneme studovat trochu dál, když si odnesete ze svého koncertu, když už tam necháte, i protože ony nejsou dneska levné, že ty koncerty, tak zkuste přemýšlet, co vás tam vedlo, co si z toho odnášíte. Zajímá vás ten autor dál, je to komerční hudba nebo je to klasická hudba, nebo jste celou dobu dělali klasiku a máte chuť prostě na něco tvrdšího, na nějaký rock nebo metal. Všechno má svůj prostě význam, a opravdu my se měníme za v záležitosti potom na to, jak máme rozhled a to vědomí. Já nevím, jestli jsou tam nějaké otázky, ale už asi budeme končit. Tak já jsem dneska tak trošku do hloubky rozebrala, co je potřeba, a jestli jsou to nějaké dotazy, tak můžeme něco říct, a jinak asi bude 9 hodin.
Tak, já vám koukám. Hele, dotaz je Roman z Německa. Asi volal teda minule zase zmíněný. Říká se dobrý den. Téma muziky a poznatky okolo, ale ze začátku pořadu byly zmíněny fikce o vesmíru, galaxiích a dokonce velkém třesku. A z jakého důvodu chce paní Slánská udržet člověčenstvo v jedné ze zásadních fikcí? Přece všichni dobře víme, že je velmi důležité si uvědomit, kde žije člověk, od toho se odvíjí vše další. Udržení člověka ve fikci je cílem, aby mohly být uplatňovány další fiktivní záležitosti na člověka. Odpoutáním člověka, tedy od reality, dělá člověka nevědomým, nesvéprávným a dává systému moc nad člověkem, pokud je zmaten, zůstává ve fiktivní hře. To je velmi zásadní. Otázka je k tématu, protože paní propojuje své poznatky i s tématem Země. Každé vysílání, tedy fikce planety, zaznívá, tedy reakci se nelze vyhnout. Děkuji, Roman z Německa. Tak, no, dobře, tak galaxie a takhle, ukazuje se nám obrázek a my v tom vidíme fraktál, my v tom vidíme Fibonacciho postupnost, kterou vidíme v různých květech, kterou vidíme v zobrazeních jakože radarových třeba z bouří, že ono, hurikejnů a tak dále, dále, takže je to od mikrokosmu až po makrokosmos, ať si to každý tedy přebere sám. Když se tady řekne Země, tak máme Zemi jako hlínu, v které se hrabeme, že ano, Zemi s malým Z, pak máme Zemi, která určuje nějaké zase hranice, pak máme Zemi s velkým Z, co je poznatek nebo označení pro Zemi. To zda se tady hovoří nebo nehovoří o tom, zda je placatá, kulatá a zda žijeme v nějakém javu, navu a ravu a já teď nevím, jak to se to všechno jmenuje slovansky, tak to už jsou další přece věci, tady se teď bavíme o hudbě. A dobře, tak zobrazení vesmíru a galaxií a pro pana Romana. Ale samozřejmě každý je na jiné úrovni, tak to vysílání by mělo být širokospektrální s tím, že ne každý se přiklání, anebo vůbec musí být obeznámen s tematikou nějaké ploché země, nebo co to tady je. A co když jsme skutečně tedy v Matrixu a jsme jenom v nějaké virtuální realitě? No, pak se budeme hádat, jestli virtuální realita je kulatá nebo placatá, nebo jestli má kosočtverec tvar, anebo jestli má tvar šišoidu. Vždyť je to podle mě jedno. To je důležité si uvědomit. Chceme pracovat se zvukem, chceme pracovat s tělem a kdyby jsme dokázali všechny ty věci, které tady dřív byly a uměli jsme je jako lidstvo, než nám nejspíš byly sebrány po té poslední válce. Zrovna jsem dneska zase objevil ještě obry, krásné fotky a obrázky, takže jako kteří tady byli ještě na konci předminulého století, roky 1890 plus minus autobus. A mám to tady pár do lidí, aby se teď hádali, jestli obři byli nebo nebyli a co se tady dělo před 200 lety, 100 lety, 300 lety. Ne. Ano? Ano, jdeme spinkat, říká Amálka. A Jany půjde taky spinkat. A vy nemusíte jít spinkat, dámy a pánové, to půjdeme jenom my s Amálkou. Jany, já ti moc děkuji. Snad jsem to trošku shrnul. Jo, ale neřeji.
Ale jo, jako jasně, však ta rovina je ta dimenze, jo? To, když si člověk představí ty notové zápisy, jo, ve spojitosti vlastně s notovými linkami a notami, no tak my jsme ty různé harmonie nebo ty alikvóty a pohybujeme se v těch rovinách. To je prostě úplně jasné, jo. Jestli to je fyzicky prostě rovina, to je otázka, ale prostě my v těch rovinách jsme pořád. Dimenze jsou taky vlastně v těch rovinách, dalo by se říct. Jo? Takže to je právě to, jak to, jak člověk používá ty slova, určitě je to v pořádku, že pan Roman reaguje, jo. Nejsem ale naštvaná ani popuzená, to je fajn a spíš bych chtěla, aby jsme rozuměli více těm zvukům, protože spousta těch plochozemců, stejně jak spousta jogínů a spousta vegetariánů a těch duchovních, vlastně ví tolik věcí o všem možném, ale svým způsobem to ani častokrát nejsou ani vyrovnaní lidé, často plní emočních, prostě různých traumat a nevyřešených záležitostí, které jako vlastně máme všichni a pořád se jich zbavíme, protože nikdo není čistý. A tady jde spíš v těch našich pořadech o to lidství, co nás dělá lidskými a to, že se posunujeme v té vědomostní sféře dál a dál a víme, kolikrát jsme se mýlili v mnoha názorech. Před 10 lety jsme viděli věci jinak, dneska zase je to jinak a zítra to může být zase jinak, protože se posouváme v tom vnímání a ta pravda, která je nám ukazována a k dispozici je většinou 0,05%, že? A v tom se vyznat, v těch informacích, to jediná cesta je skrze prostě ten vnitřní svět, skrze to naše DNA a to srdce a ten vlastní zvuk našeho toho elektromagnetického pola, to máme každý jedinečné. A jednou lidé můžou být perfektní, prostě dobří, vědomí, ale můžou taky hluboce potom spadnout, že? Každý to takhle může zažívat a nikdo to nemá jisté, nikdo nemá žádnou jistotu v tom, že půjdeme pořád všichni z hůru nahoru, protože jsme svědky častokrát mnoha úpadků i takových velmi šikovných lidí, takže určitě podporuju tady tyhle ty věci, kde lidi se věnují různým tématům a všichni nemůžeme vědět všechno. Takže já dávám největší šanci zvuku a umění zvuku, protože tam se můžeme dostat taky k tomu původu nebo přiblížit se, odkud pocházíme a odkud i vznikal tady tento svět a další světy. A to je celé, takže když si budeme sdělovat ty věci tak, že se tady nebudeme hádat, tak všechno je přece v pořádku. Takže já děkuju za reakce, za důvěru. To, že nás prostě pan Roman znovu poslouchá, tak zase třeba si něco bere jiného zajímavého, takže to zase mě těší. A i další lidé, kteří se neozývají, ale je to pro ně poslušné, něčím neposlušné, ale jak bych to řekla, přínosné. Tak. A já děkuju za pozornost a hezkou sobotu. Dneska jsme měli u nás sluníčko. Já jsem přejela přes dva kraje, severomoravský a moravský, jihomoravský, takže nahoře bylo škaredě, dole bylo hezky, takže těch slunečních dnů teďka už je víc a hezkou dobrou noc.
Děkuji, Jany, děkuji i vám, že jste naslouchali, že jste vydrželi, že si to pak stáhnete a budete to šířit, když tak dál, anebo si to aspoň pustíte několikrát, abyste načerpali informace a všechno to střebali, protože mi je jasné, ty 2 hodiny jsou vždycky nabité. Jany, já ti moc děkuji, stejně jako děkuji vám a my se teď koukneme už na Ivana Noveského, inženýr Ivan Noveský a je to energetický expert, tak se koukneme na ty ceny energií, bude to zprostředkovaně Peťa Bureš a jeho Petr Bureš TV a máte se na co těšit. A ta energie by taky, energetika nás taky zajímá, protože se dotkne peněženky nás všech. Takže jo, děkujeme a přejeme zatím hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.